să tălmăciți dumneavoastră câteva din rezultatele ultimului sondaj pe care l-ați efectuat și să ne spuneți totuși cum se construiește această imagine, cine din politicieni e în topul preferințelor, cine ar putea să ajungă, pentru că atunci când îi avem interlocutori pe unii lideri ai formațiunilor și îi întrebăm, nu vă regăsiți în sondaj? Păi sondajul a fost trucat, sondajul e manipulat, sondajul nu redă realitatea.
Sigur că asta e cea mai facilă explicație pentru ei, dar acum avem câteva noutăți pe evaluarea recentă. Una din ele e că ne întoarcem la cifre îngrijorătoare pe care le-am mai întâlnit în anii de criză teribilă. Perioada asta chiar ne-am uitat mult pe rezultate din 2013, 2015, începutul lui 2016, pentru că sunt destul de mulți indicatori care coincid și care trag un semnal de alarmă că ne apropiem de o situație în care tensiunile sociale vor fi foarte ridicate. Și asta se întâmplă în momentul în care avem la putere un partid care are un volum important de electorat și de obicei cine este, cu ghilimelele, electoratul care este la putere e și cel care trage rezultatele într-un pol mai pozitiv. Dacă am face abstracție de acest lucru, am avea de fapt rezultate și mai negative. Adică avem un val de pesimism social, ați văzut și lucrurile legate de direcția bună. Ne îndreptăm încă o dată spre situațiile în care aveam sub 10% direcție bună, adică 70-80% val negativ.
Avem... Apropo, ce înseamnă aceste răspunsuri ale celor pe care intervievați când spun că țara lor se îndreaptă pe o cale greșită?
Pe situația actuală sunt de fapt mai multe tipuri de crize care din nou Moldova are nenorocul să și le suprapună deodată. Vorbim în primul rând de o criză sanitară, de o criză economică care probabil de-abia urmează, dar o criză economică care nu e o surpriză pentru electoratul din Republica Moldova. Vorbim de data asta de percepția unei crize politice majore. Avem 88% care spun că Moldova trece prin neînțelegeri și prin conflicte politice extrem de puternice.
Dar anterior tot sondajele arătau că o coaliție PSRM-PD ar însemna scoaterea Republicii Moldova din mlaștină.
Da, numai că acest capital, politicienii și coalițiile și-l consumă foarte repede. Și pe lângă criza asta politică, încă o criză suprapusă, e o criză în interiorul politicului, pentru că spre deosebire de alte măsurări sociologice, când vedeam scăderi într-o parte, de obicei vedeam și posibilitatea electoratului de a-și investi încrederea în altă parte. Acum, electoratul e foarte circumspect legat de toți actorii politici și nu vede o soluție, de fapt, nici în alegeri anticipate, nici în alte formule de guvernare. Mesajul pe care îl transmite electoratul prin acest sondaj e că Republica Moldova pare la un capăt de drum, pentru că a epuizat cam toate formulele și cam toate soluțiile politice pe care le-a avut la îndemână. În momentul ăsta, ei nu sunt mulțumiți nici cu alegerea anticipate, nici cu rămânerea guvernului, nici cu căutarea unei alte formule de acțiunile generate de opțiunile politicului. Politicul care vedem că s-a retras tot, și vorbim despre absolut toate taberele, s-a retras într-o arie în care iar asistăm, ca și în urmă cu câțiva ani, doar la conflicte politice foarte dure, la o decredibilizare extraordinară, și doar privim, niciun partid practic nu are agenda cetățeanului pe masă, nu acționează în folosul cetățeanului, asistăm doar la războaie și așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt morții și răniții și să ne apucăm în sfârșit de treabă.
Dar în aceste sondaje se poate citi unde și când se intersectează interesul cetățeanului cu ale politicianului?
Deocamdată nu avem intersecția asta și nu avem de cel puțin câteva luni, pentru că în februarie-martie mai vedeam încă suprapuneri pe tema asta, pentru că februarie-martie au fost primele luni legate de criza de coronavirus, atunci autoritățile, vedeam premierul, vedeam președintele, destul de implicați în treaba asta. După ce statisticile le-a urcat foarte sus. Mai și iunie am văzut pe sondajul curent sancțiuni chiar și pe tema coronavirus și pe modalitatea în care a fost administrată criza în ultimele săptămâni și în ultimele luni, chiar și la tema asta. Deși, repet, februarie, martie și chiar o parte din aprilie, lumea era destul de mulțumită de prestația autorităților. Probabil lucrul ăsta se întâmpla și pentru că comparațiile cu exteriorul, Moldova arăta mult mai bine. Acum, Moldova arată mult mai rău în raport cu ce se întâmplă în Europa și în jurul nostru.
Eu m-am uitat pe rezultatele multor sondaje care au fost făcute din 2016 până astăzi. Majoritatea sau aproape că toate îl mențin în topul încrederii pe actualul lider informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon.
Așa și este.
Ce face președintele că este sprijinit, susținut, simpatizat de atâția respondenți?
În primul rând, l-ați văzut început cu luna februarie foarte activ.
Vă zic că din 2016 se menține în topul încrederii.
Acolo există un bazin electorat foarte numeros, nu neapărat foarte fidel în întregimea lui, dar foarte numeros, care în primul rând are o opțiune geopolitică foarte clară. Și președintele Igor Dodon a beneficiat cel puțin până de curând și de faptul că concurența pe electoratul de stânga nu prea exista. Apropo, ăsta e un alt semnal interesant dat de sondajul ăsta. Deși până anul trecut am tot văzut circulație de voturi pe eșichierul de dreapta, în sondajul ăsta am văzut o poziție poate surprinzătoare pentru unii, nesurprinzătoare pentru noi, pentru că urmărim în fiecare lună a partidului Șor, a partidului nostru. Vedem deja o anumită concentrare și o anumită circulație a votanților pe eșichierul de stânga și o posibilă, să spunem așa, și concurență pentru președintele Igor Dodon, dar pe care a anticipat-o și a încercat să o compenseze prin măsurile și prin activismul pe care îl vedem în ultimele luni, cel puțin.
Dar el a încercat totuși să facă coaliții și cu cei de stânga și cu cei de dreapta și indiferent cu cine decide să guverneze, oricum el rămâne în top. De ce?
Ne întoarcem la electoratul și la valorile care stau la baza opțiunii respective. Electoratul de stânga nu se mută atât de ușor. Acolo vorbim de anumite valori, vorbim de anumite nivele de educație, vorbim de electorat care e masiv, peste 55, peste 70
de ani. Și chiar dacă crește
ani,
numărul celor care zic că apropierea Moldovei de UE este cea mai importantă?
Chiar dacă vorbim de sute de mii de votanți și oricât ar părea de paradoxal, dar uitați-vă la rezultatele pentru Ion Ceban pe Chișinău. Suportul PSRM-ului, indiferent că ne place sau nu, e semnificativ chiar și în municipiul Chișinău, unde lumea crede că e altceva. Nu e altceva. PSRM-ul a câștigat primăria municipiului Chișinău. În continuare au scoruri relevante în mediul urban.
Așa. Dar iarăși, rezultatele sondajelor ne arată că respondenții nu au încredere în instituțiile statului, în parlament, în guvern, în președinție, adică nu au încredere în aceste instituții, parlamentul fiind dominat de socialiști, guvernul fiind dominat de
să facem niște
socialiști,
delimite.
Iar președintele are încredere.
Puterea simbolic plasată de oameni în președinte este foarte mare, indiferent cine va fi președinte. Și oamenii așteaptă de la președinte mult mai multe lucruri decât prevede fișa de post și posibilitățile pe care le are un președinte. În momentele de criză, întotdeauna în Republica Moldova se întâmplă niște lucruri care se accentuează. Pe de o parte, crește fix speranța că va veni o singură mână care va da cu pumnul în masă și ne va salva. Pe de altă parte, de fiecare dată în Moldova, în perioadele de criză, a crescut opțiunea pentru Uniunea Europeană și opțiunea pentru unire. Imediat ce lucrurile s-au stabilizat, opțiunea pentru UE scade și dorința de unire cu România scade. Asta pentru că cetățenii caută soluții în afara sistemului pe care îl vede incapabil. Vorbeați de neîncrederea în instituții. Zilele astea mă întrebam de ce totuși instituțiile au ajuns să clacheze. Pentru că, până la urmă, fiecare guvern se lovește de cel puțin 3-4 crize majore, indiferent că sunt economice, sanitare, cum e acum.
Sau chiar politice.
Sau chiar politice. Oricum trebuie să fii pregătit. Tot ceea ce avem acum și clacarea asta din punct de vedere instituțional nu e altceva decât rezultanta directă a tuturor jocurilor și meciurilor politice. A faptului că nicio putere în 30 de ani de zile nu a venit să facă investițiile corecte în instituții, în funcționarea lor, indiferent cine a fost la putere. Și atunci ajungi și te trezești într-o criză și realizezi, mai ales dacă ai nevoie și de colaborări și de intersectări, de jocuri de astea instituționale, ai o problemă majoră, pentru că n-ai investit, n-ai făcut nimic funcțional, n-ai lăsat un establishment după tine care să vină un alt politic, orice venire a unui nou ciclu politic n-a făcut decât la acțiuni de distrugere, de înlocuire pe criterii politice și așa mai departe. De asta, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă pe domeniul sănătății e un miracol în Moldova. Adică,
de ce ar fi un miracol?
E un miracol pentru că rezultatele obținute în condițiile actuale sunt extraordinare, din punctul meu de vedere. Și probabil și teama oamenilor că sistemele nu funcționează îi face să fie mai precauți, să poarte măști, să fie mai atenți. Cel puțin o perioadă au fost la asta, pentru că se temeau că sistemele vor claca.
Cel mai degrabă, creșterea numărului de persoane infectate îi pune pe gânduri pe alții și atunci, volens, nolens, încearcă și ei să respecte măsurile care sunt impuse, purtarea măștii, purtarea mănușilor.
Da, pe de altă parte, criza asta a developat foarte multe, inclusiv despre cetățeni, despre instituții, despre mediul de business. Politicul s-a developat din
nou. Dar dacă primele persoane nu purtau mască, nu arătau exemplu societății...
De asta și zic, și nu numai politicul de aici. Am văzut lucruri extrem de grave și în țări pe care le considerăm, de fapt, foarte dezvoltate și foarte pregătite și care au gafat și care au demonstrat de data asta că comunicarea politică eronată se poate transforma în vieți omenești.
Deseori merg și eu în Moldova profundă și discut cu foarte multă lume și mulți dintre ei spun că dacă la început aveau multă încredere în politicianul de stânga, astăzi e dezamăgit și o să-l voteze cu politicianul de dreapta. Pentru el, culoarea politică aproape că nu mai contează. Dar aud de la cetățeni și constatări de felul, păi nu mai vreau să votez cu X sau cu Y, dar dacă îl arată în sondaj că el e pe primul loc, oricum el va rămâne și... Nu am altă opțiune.
Explicația persoanei pe care o
evocați. A multor persoane, nu e una.
Da, dar lucrurile astea ar funcționa în felul ăsta în momentul în care am avea o societate educată și care ar crede în sondaje. Atâta timp cât cele două condiții nu sunt îndeplinite, cum să te lași manipulat sau cum să te lași influențat de ceva în ce tu de fapt nu crezi și nu te informezi. Aici nu sondajele sunt problema, ci modalitatea în care ele sunt transmise mai departe prin intermediul mass media. Aici e marea problemă și marea dificultate a oamenilor de a înțelege
realitățile.
Dumneavoastră
tot aruncați pietrele în grădina mass mediei, dar faptul că nu există o cultură în societate nu e vina presiei.
Noi asistăm la niște realități. Luați trei știri pe același grafic, pe aceeași cifre și o să vedeți că oamenilor li se comunică trei lucruri diferite despre aceleași cifre. Sociologul o să vă spună o singură cifră din acel grafic și anume curentul majoritar și atât. Asta o să vă spună. Unde sunt lucrurile cele mai importante? Sociologul nu o să vă spună trei știri dintr-un singur grafic.
A spus că e puțin de crezut că numărul indecișilor a crescut ca pe drojdie.
Uitați-vă la majoritatea companiilor sociologice, au undeva între 18 și 25% sau 15 și 25% indeciși. Nu putem crede că avem sondaje de
5-5%.
Dar ce înseamnă
acest segment de persoane nehotărâte?
Sunt cei care, de fapt, de multe ori înclină balanța și sunt mulți care, de fapt, se hotărăsc pe ultima sută de metri, însemnând ultima săptămână de campanie sau chiar ultimele două zile. Avem peste 10% din electorat, o cifră foarte mare, care se decide, de fapt, în ultimul moment. Acolo avem cei mai mulți, de exemplu, care, din punct de vedere geopolitic, în momentul ăsta, vor o relație echilibrată și cu Rusia și cu Europa. Avem cele mai multe persoane acolo care nu neapărat sunt interesate de politic sau sunt foarte dezamăgite. Avem două poluri. Cei care sunt foarte dezamăgiți de politic, care au votat cu mai multe partide, cu mai mulți candidați de-a lungul timpului. Și sigur că o parte din acești indeciși nu se transformă în altceva decât în absenteism la urna de vot.
Ați explicat ceva mai devreme că pe timp de criză, fie că e în creștere numărul celor care vor ca Republica Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană sau că îmbrățișează idealul unirii. Apropo, e în creștere numărul celor care cred că unirea ar fi o salvare pentru cetățenii Republicii.
E o creștere, Moldova. Dar e o creștere de moment. Încă o dată, în momentul în care lucrurile se vor stabiliza, acest procent va merge înapoi spre pragul, să zicem, de 30%. Lucrul ăsta se întâmplă pentru că electoratul gândește pe următorul traseu. Avem o problemă cu justiția. Vedem și zilele astea. Noi nu suntem în stare să ne tragem de urechi în sus și să ne ridicăm de pe scaun, că nu suntem în stare și e o imposibilitate și fizică.
Iar sloganul de nea treceți prutul,
da,
deseori
să vină a jucat să în favoarea... rezolve problemele, fie europenii, fie cei din România, dar asta e o soluție care funcționează pe moment. Și...
Dar pe segmentul ăsta unionist se înghesuie multe partide, sunt 10 la număr.
Multe partide și
capitalizarea ele nu demonstrează
politică...
unire.
Și capitalizarea politică e cea mai deficitară posibilă, adică transformarea acestui capital, acestui procent în opțiune de vot. Pentru că, din păcate, cei care s-au ocupat de acest curent unionist să-l promoveze în Republica Moldova au produs și cele mai mari și groaznice dezamăgiri. Începând cu domnul Roșca, continuând cu domnul Filat, cu domnul Ghimpu și așa mai departe. Toți care au fost pe dreapta au produs niște dezamăgiri. Și atunci el a rămas un soi de ideal, dar oamenii unioniști în general nu înțeleg de ce acest ideal trebuie să aibă și o expresie politică. Și atunci preferă să-și țină acest ideal cumva neatins, nealterat de partea politică.
La echilibru se menține opțiunea pro-estică, pro-vestică. Cum ne puteți explica argumentul pe care l-au respondenții atunci când vorbesc despre integrarea în Uniunea Euroasiatică, care practic nu a arătat nimic?
Dar nici nu trebuie să le arate.
Doar asta... să vorbești despre Putin e suficient,
da,
ca să-l consideri că el e simpatizantul opțiunii proiectice?
Sunt convins că în desele dumneavoastră deplasări în teritoriu vă întâlniți cu familii care au copii la studii în Europa și producția o vândă în Rusia. Nu cred că au o sarcină ușoară nici de a răspunde, nici la sondaje, nici în ziua votului astfel de persoane și nu sunt puține. Să nu uităm că majoritatea populației, aproape 60%, e în mediul rural și este dependentă de sectorul agricol și de o anumită relaționare și cu piața estică.
Dar cetățeanul prea puțin cunoaște ce înseamnă Uniunea Euroasiatică și nu există niciun impact de pe urma cooperării Republicii Moldova cu acest organism mai mult inexistent.
Păi, ăsta e unul din lucrurile care trebuie să ne dea de gândit sub aspectul eficienței. Pentru că nu vrem să înțelegem o anumită parte a electoratului care nu gândește pe încadrarea pe care noi o facem aici. Ei nu au nevoie de dovezi de felul ăsta. Cuvântul lui Putin, o vizită în Federația Rusă, are o altă importanță în detrimentul unei stări economice foarte precare aici în Republica Moldova. Motivația de vot și motivația opțiunilor nu neapărat se face pe modelul educațional european. Și trebuie să înțelegem că această parte de electorat, ea există. Ea o să voteze și în noiembrie anul ăsta și la următoarele alegeri și ea este aici. Am văzut-o votând masiv cu PCRM-ul, am văzut decăderea PCRM-ului. Electoratul ăla nu dispare biologic, a trecut o generație practic de la guvernările PCRM-ului, nu e atât de mult. Vedem curentul SADI, vedem curentul ușor, vedem prestația PD-ului timp de 3 ani de guvernare. Întotdeauna încerc să înțeleg la interlocutorii mei de unde vin așteptările dumneavoastră că electoratul nostru e unul rațional și că dacă punctul A înseamnă punctul B și... Nu, nu toate lucrurile sunt raționale. Ba, dimpotrivă, e un electorat foarte contradictoriu. Chiar și electoratul de la care eu sau alții au așteptări foarte mari. Vedem electorat de dreapta care e foarte contradictoriu sub aspectul valorilor pe care le promovează verbal versus faptic. Vedem cel mai agresiv electorat din cel mai cu aspectul de sectă și cu comportamentul de sectă, de fapt vine de la un partid de dreapta în momentul ăsta. Adică sunt lucruri cu care trăim în fiecare zi, și cu electoratul de stânga și cu electoratul de dreapta. Politicienii se împiedică în aceeași frază de la o propoziție la alta și spun lucruri contradictorii. De ce credeți că electoratul e altfel? E la fel ca și clasa politică.
Dacă duminica viitoare ar trebui să participați la un scrutin, ce preferințe ați avea? Cât de relevante sunt aceste răspunsuri pe care le dau?
Pentru moment sunt foarte relevante, numai că trebuie să țineți cont că pe sondajele sociopolitice perisabilitatea datelor e foarte ridicată. Dacă în România, pe studiile sociopolitice, vedem variații de 1, 2, 3% de la un sondaj la altul, aici putem avea variații de 10-15% de la o lună la alta. Evenimentele, vedeți cu ce duritate se întâmplă, vedem evoluții ale partidelor de pe stânga de la 2-3% peste prag, vedem candidați care posibil să crească pentru cursa prezidențială. Asta e partea fascinantă în Republica Moldova pe domeniul studiilor sociopolitice. Se întâmplă mult și populația încă reacționează și reacțiile de obicei sunt compuse din două cifre. Se schimbă procente importante de la o lună la alta.
Traseismul politic va influența mult opțiunea cetățeanului?
Cred că asta doar a pus capac dezamăgirii teribile care există acum în clasa politică. Și ceea ce nu înțeleg politicienii din sondajul actual e că credibilitatea ei o vor putea construi foarte
greu.
Foarte greu. Și trecem un moment în care toți cei din clasa politică pierd. Indiferent că stau pe margine, indiferent că sunt parte dintr-un conflict, cred că va câștiga cineva, va greși mai puțin și va câștiga, cred că, cineva pune accent, din păcate, mai mult pe motivații negative. Spre asta ne îndreptăm, spre o înrăire și mai tare a climatului. Unii chiar o încurajează să fie cât mai rău, pentru că într-un climat cât mai negativ, de obicei se votează schimbarea, deși nici electoratul nu mai înțelege care o fi schimbarea aia, pentru că s-au cam epuizat toate formulele. Bun, mai sunt câteva formule împotriva logicii și a rațiunii și a bunului simț și așa. Și la acest capitol clasa politică ne-a demonstrat că e inventivă. Anul trecut cel puțin am văzut o astfel de formulă care sigur că n-a dus nicăieri. Pe mine mă fascinează credința moldovenilor și a celor care și participă în sondaje și care cred că chiar dacă pui 100 de elemente negative într-un proces, există speranța că o să obții un lucru bun.
Credința se menține la cote maxime. Da. Biserica e instituția care se bucură de cea mai mare încredere.
Da, dar
acum, în perioada asta de pandemie, COVID-19, și unele fețe bisericești au indus, să zic așa, în eroare enoreașii, pentru că și mulți dintre ei vorbeau despre cipizare, despre nu credeți că e conspirație, nu știu ce.
Biserica ca și
biserica rămâne a fi totuși pe primul loc.
Biserica, ca și alte fenomene care s-au developat perioada asta, din punctul meu de vedere, au contribuit, pe lângă campaniile de manipulare sau influențare care au venit din exterior, au contribuit să developeze un fenomen foarte periculos pe care nu l-anticipam la o asemenea amploare. Și pe scurt și pe românește e vorba de prostie. Din păcate, s-a dovedit și nu doar aici că chiar dacă luați individual am părea ok, la nivel de societate, la nivel de masă, intervin lucruri care ne fac să acționăm extrem de prost și în defavoarea noastră a tuturor. Iar, din păcate, ăsta e un fenomen de masă.
Cât de mult contează opțiunea intervievatului în funcție de sursa de informare, sursa de unde se informează?
Foarte mult și de asta nu o să vedem treceri sau, cum ați spus, sărituri, decât foarte rar, sărituri de electorat dintr-o parte în alta, pentru că oamenii intră într-o sarabandă a confirmărilor, a căutării de informații care îi confirmă ceea ce el crede deja. De asta și impactul în ultimii 10-15 ani, impactul campaniilor electorale de a muta procente scade semnificativ, pentru că și taberele politice dublate de taberele din mass media injectează periodic și alimentează fiecare tip de electorat. Da, dezamăgiți cei cu un anumit nivel de educație mai pot schimba balanța, dar aici vorbim de 15-20% care, cum spuneam, se decid foarte aproape de momentul votului.
Cetățeanul Doru Petruție în care listă se regăsește? A celor deciși sau a celor indeciși?
Totdeauna sunt foarte hotărât și în privința votului și a opțiunilor. Întotdeauna știu ce am de făcut.